Dependemos, é dicir, é certo, dependemos, pero eu creo que desvirtuades o mandato da cidadanía, absolutamente, absolutamente, non? Pois nada, pois ben, se o BNG non asume esa posición, e podedes adornala como que irades, podemos decir o que queirades e plantexalo de formas distintas. O único real é que a proposta que hoxe traemos aquí é que os concelleiros cobren menos que no 2011, en plena crise, cando o BNG estaba no goberno. Esa é a proposta. E despois de todo o que acabo de decir, explicade porque vades a decir que non. Explicade porque vades a decir que non a eso concreto. Que a masa salarial investida no goberno, investida no goberno, é inferior a cando vos estabades no goberno. Explicade por qué. Que non escoitei explicar por qué a eso. É dicir, por que credes que un concelleiro do 2019 ten que cobrar menos que un concelleiro do 2012? E por que os cartos investidos en gobernar ten que ser inferiores a cando... a cando vos estabades. E a nosa proposta é que sexa inferior incluso, precisamente porque somos conscientes dese problema. Traemos unha aposta xenerosa. O que pasa é que queda moi ben decir hai que negociar, pero a negociación se ve cando hai propostas que están argumentadas e son coherentes. Obviamente esa proposta de que un concelleiro 19 cobre menos que un que estaba cando había crise, non, e agora diredes non, é dicir, cobrar o que queirades, 5 dedicaciones. Entón, hai unha palabra fea para definir o que pretendes facer, non a vou a decir.